Areena.
Muumikirjojen matkassa. Muumipeikko ja pyrstötähti.
Tutkija ja yliopistolehtori Sirke Happonen. Tutkimusalasi on erityisesti lastenkirjallisuus ja kuvitustaide. Voisipa kuvitella, että suhtaudut kohtuullisen myönteisesti tämmöisen muumitohtorin titteliin, jota monet sinusta käyttävät.
On se jo. Ehkä musta väitelle tulee semmoisen muumin muotoinenkin.
Mistä tämä kaikki on saanut alkuunsa? Miten ne on sinun elämääsi lipsahtaneet?
No varmaan ne sujahti lapsuudessa ja erityisesti kuvat teki muuhun vaikutuksen. Ja sitten ajaudun gradussani käsittelemään Tove Janssonia ja sitten siellä oli muitakin kirjailijoita ja kuvittajia mukana ja sitten tekin väitöskirjan. Ja siitä on sitten poikinut erilaisia Janssonia ja muumiduuneja.
Niin, sä oot tosiaan tehnyt tämän muumioppaan, jossa kerrotaan kaikkien muumien vähän niin kuin historiaa ja kaikkea muutenkin kivaa. Sitten sä oot tehnyt näitä, koonnut näitä Tove Janssonin tekstejä.
No sitten mä oon suomentanut Janssonin novelleja, esseitä ja myös lauluja. Esitelmöinyt, kirjoittanut artikkeleja ja ollut mukana näyttelyissä ja näyttämöteoksissa, jotka on Janssonin teosten pohjalta tehty.
Puhutaan kohta näistä Muumipeikko ja pyrstötähti teoksen teemoista, mutta mennään ihan näihin hahmoihin aluksi. Koska tässä ensimmäisessä kirjassa Janssona esittelee muumiperheen, eli muumipapan, muumimamman ja muumipeikon. Lopussa muumiperheestä löytää tämän täydellisen paikan asettua, eli muumilaakson, heille paratiisin. Ja tässä toisessa Muumipeikko ja pyrstötähti kirjassa se taas esittelee lisää näitä tärkeitä hahmoja, kuten vaikka Nuuskamuikkusen, Niskun ja Niskuneidin. Nämä on aika tärkeitä hahmoja tässä kirjassa, mutta sitten oikeastaan lukiessa ei edes arvaakaan, miten merkityksellisiä hahmoja ne tulee olemaan tulevissa muumitarinoissa.
Niin, on hienoa, että ne jatkaa sitten elämäänsä. Mutta kyllä tämä alku on myös merkityksellinen, niin kuin Nuuskamuikkusen entree ja oikeastaan Hemulinkin henkilökuva tulee tässä kirkkaammin esiin. Ja näin joistakin hän sitten vähitellen Jansson luopui niin kuin Niskusta, että Nisku ei ollut ehkä enää niin kiinnostava kaikissa tarinoissa.
Mä mietin, että onkohan se tarkoituksellista tämmöistä politikointia tai kannanottoa siitä, millä tavalla Tove Jansson niin kuin kirjoittaa nipsulle tämmöisen kohtuullisen oikeistolaisen arvomaailman siitä, että kaikkien omaisuutta pitää haalia, kuten hän tällä granaatteja sieltä laaksosta yrittää reppuunsa laittaa ja melkein henkensä menettää siinä hommassa. Kun taas Nuuskamuikkonen taas, minä omistan kaiken, minkä näen, tämmöinen vähän vasemmistolaisempi näkemys.
No varmasti on ja onhan näiden kaikkien henkilöhahmojen välillä valtavasti vastakkainasettelua ja siihen tämä koko muumimaailman kiehtuvuus perustuukin, että ei niinkään siis hyvän ja pahan vastakkainasetteluun esim. Vaan näihin eri persoonallisuuksiin. Ja Nuuskamuikkunen, tosiaan hän varoo kaikenlaista kiintymistä omaisuuteen, heittää rotkoon jopa telttansa, mikä on tavallaan järjetön teko, mutta kuitenkin jollain lailla symbolinen tässä juuri tässä kirjassa Muun peikko ja pyrstötähti. Ja nipsu on sitten granaattien kaiken jäljellä, kaiken tämmöisen niin kuin arvokkaan ja omaisuuden haalimisen. Ja nipsustahan sitten myöhemmin kehittyy erityisesti Janssonin sarjakuvissa tämmöinen ihan piinkova materialisti.
Joo, eli kaiken kiitävän perään hän kyllä on sitten tulevaisuudessa.
Joo.
Sä oot kirjoittanut niin tuon muumioppaan, jossa sä kerrot kaikkien hahmojen historian tosi perusteellisesti semmoisiinkin, mistä mulla ei ollut mitään aavistusta, kun se on niin laaja toi sun teos, mutta se, että eikö tämä vähän perustu myöskin siihen, että ihmiset löytää varmasti itsensä jostakin hahmosta?
Kyllä ja toisensa niin ja eri tilanteissa ja eri vaiheissa päivää ja elämää. Siinä on jotakin älyttömän hurmaavaa ja älyttömän terävää ja kirkasta, mitä Jansson kuvaa nämä hahmot.
Mä oon kuullut tästä, että aika moni kutsuu itseään, olen kiukkuinen ja äkäinen ja määrätietoinen kuin pikkumyy, se tuntuu olevan joidenkin henkilöiden keskuudessa hirveän suosittu hahmo, mutta miten yleensä ihmiset tai kuka hahmoista mahtaa olla kaikkein samaistuttavin?
No aika moni ainakin kiehtoo Nuuskamuikkunen, että siinä on sellaista niin kuin tavoiteltavuutta. Samoin Muumimammassa, nämä on taas toisaalta sitten tämmöisiä hahmoja, joita kunnioitetaan ja tuntuu, että olisiko minulla oikeus olla jompikumpi tämä, voisinko mennä tätä kohti. harva nyt varmaan ilmoittaa suoraan olevansa nipsu, ainakaan jos tuntee tämän koko nipsun elämän kaaren, kun nipsuhan sitten kaupallistaa ystävänsä muumipeikon unelmatkin näissä sarjakuvissa lopulta. Niin, pikku myyhän toisaalta on sitten tämmöinen puolihenkilö, emme koskaan tiedetä, mitä hän lopulta niin kuin ajattelee. Kyllä. Hän jää salaperäiseksi, mutta siellä kaikkea kiinnostavaa löytyy.
Mennään näihin teemoihin tosiaan. Jansson kirjoitti tämän kirjan heti sotien jälkeen, oliko se 46, kun tämä julkaistiin, 1946, ja tämä oli järjestyksessään toinen. Ja aika isoja teemojahan tässä pyöritellään. Kenties tämä pyrstötähti voisi jollakin tavalla ydinpommia jollakin tavalla kuvastaa ja muuta. Sitä pelätään sellaista maailman tuhoa ja jopa maailman loppua tässä. Ja musta tuntuu, että nämä ydinpelot on semmoinen asia, mikä oli ei ehkä nyt viime vuosikymmeninä enää semmoinen relevantti pelko, mutta tohon aikaan varmasti on ollut.
Kyllä joo, ja olihan siinä iso sota takana kaikkien muisteessa ja jollain lailla siitähän myös niin kuin käsitellään aika kepeästikin tässä. Ja toisaalta sille Jansson luo niin kuin vahvan vastavoiman tämän koko Muumilaakson idyllin, joka erityisesti kirjan alussa ja lopussa vallitsee. Sitten siellä välissä tehdään kaikkea, niin kuin pelataan pokeria ja kaikkea. Muumipeikko sanoi, että sydämeni on raskas, kun ne niin kuin purjehtii sillä lautalla ja sillä on tietoisuus tästä kometasta, joka lähestyy. Ja niin Jansson oli kiinnostunut luonnonilmiöistä ja oli kiinnostunut tuhotulvista, ukkosmyrskyistä, jotka näkyy hänen kuvataiteessaankin. Ja myös pyrstötähdistä. Hänellä oli nämä luonnontieteilijäenot, joiden kanssa hän keskusteli. Että pyrstötähteä ei voi ajatella niin kuin yksinomaan tällaisena niin kuin pommin edustajana. Ja sitten hän on kirjoittanut myös kiinnostavasti tästä Aatos Virtasesta, joka oli hänen rakastettunsa 1940-luvun alussa vasemmistopoliitikosta, kuinka Aatos Virtasessa on jotain absoluuttista pyrstötähtimäistä. Ja luonnonkatastrofithan uhkaa niin kuin tämän tästä muumiteoksissa ja ne vilahtelee siellä. Että on tämmöinen niin kuin dramaattinen elementti, josta Jansson piti, joka häntä kiehtoi. Harmaa maisema, jota he etenevät vaan sillä harmaalla lautallansa. Ja nipsu sanoo, että pelataanko eräpokeri? Ja sitten ne sujahtaa tansseihin siellä kesken kaiken, vaikka toisaalta on kiire myös Muumilaaksoon kertomaan katastrofista, mutta maailmanloppuhan tulee vasta parin päivän päästä, sanoo niiskuneiti, että nyt me kyllä me ehditään tanssia. Ja viimeisimmässä versiossa tästä kirjasta vielä sanoo niiskuneiti, että meidän täytyy tanssia, koska se tulee, meidän täytyy tanssia nyt. Ja siitä saa myös sitä elämänvoimaa.
Kyllä. Tuossa sanoit jo Sirke Happonen tässä versiossa ja nyt sitten pitäisikö meidän pysähtyä tämän äärelle, koska sä toit mukanasi hirmuisen kasan Muumipeikko ja pyrstötähti -teoksia. Niitähän on useampi painos olemassa ja useampi versio ja sitten vielä kirjoina ja sarjakuvina. Mitenkä monta loppujen lopuksi?
No Jansson teki itse kaikkiaan 5 kirjallista versiota plus yhden näyttämöteoksen. Ruotsiksi siis nämä, eli täällä on Kometjakten, Muumin trollet, Komeetjakt, Komeetten kommer, nämä ruotsinkieliset kirjat. Ja sitten on 2 sarjakuvaa, josta ensimmäisen Jansson teki jo vuosi tämän Komeetjakten kirjan jälkeen, tämän ensimmäisen version jälkeen. Ja sitten vielä uudestaan yhden pyrstötähtisarjakuvan 50-luvulla.
Voisin kuvitella, että tuossa tutkijakin kyllä menee sekaisin. Eihän näitä voi erottaa, kun niitä niin paljon on täysin toisistaan, että mitä missäkin tapahtuu, vai?
Niin, no on tämä sellainen, niin kuin, että pitäisi tosissaan kerrata ja opiskella näin joka kerta, jos haluaa puhua tässä teoksessa nimenomaan näin, koska pieniä juonenkäänteitä Jansson siellä muuttelee ja ottaa jonkun henkilöhahmon jossakin versiossa pois ja näin, että ja henkilökuvia, niissä on eroja.
Tämä Muumipeikko ja pyrstötähti, niin eräs kollegasi Muumiakin tutkinut Eija Niskanen on kertonut, että hänestä tämä Muumipeikko ja pyrstötähti on niin kuin muumimaailman Indiana Jones. Ja nyt kun se lukee ton kirjan, niin jotenkin tuntuu, että kyllä. Mitä sä oot tästä mieltä tästä määritelmästä?
Joo, musta se on hauskasti sanottu. Kyllä, joo. Siellä mennään sillä lautalla, syöksytään kaikenlaisia putouksia ja rimpuillaan ties minkälaisilla jyrkänteillä ja joku kiskoo ylöspäin ja hirviöliisko. eka versiossa vielä krokotiilitkin ja mustekala hyökkää. Jatkuja niin kuin hyökkäyksiä sieltä
kyllä,
täältä.
Kyllä, lihansyöjä
ja lihansyöjä, angostura niin, perässä.
Ymmärtääkseni Tuuve Jansson oli tämmöinen seikkailu ja myöskin ystävä, että tämä ei ole pelkästään silleen niin kuin keksivänä keksitty, vaan hän luonteensa oli sellainen, että hän tykkäsi tämän tyyppistä maailmasta ja elämästä.
Joo, ja sehän tekee tästä kirjasta myös hauskan siitä huolimatta, että tässä on nämä hurjat maailmanlopun teemat läsnä jatkuvasti. Että siellä oikeasti tehdään ja toimitaan, ja Jansson ja kiehtoivat niin kuin seikkailukirjat ylipäätään myöhemmin, myös dekkarit näin ja kauhukin jopa ja näin. Niin tässä näkyy esimerkiksi nämä Jules Vernen seikkailuteokset ja niiden kuvitukset, pelätään kondorikotkaa ja ollaan sitten tällaisissa korkeissa vuoristomaisemissa, joita Vernen kuvittajista riuu myös muun muassa kuvassa.
Joku jättiläismustakalakin niissä seikkailee niissä Vernen kirjoissa.
Niin, ehdottomasti niin. Se on siellä myös. Joo, kondorikotka ja jättiläismustekala, niin selvästi nähtävissä, että ne on sieltä sukua näille Vernen tarinoille.
Niin, on sanottu, että Tuuve Jansson ei ollut semmoinen varsinainen lastenkirjailija, vaan otti tavoitteekseen kirjoittaa hyviä tarinoita. Ja musta tuntuu, että se jollakin tavalla jotkut näistä on aika pelottavia, ainakin jos pienille lapsille meinaa lukea näitä, ja aikuisillekin kohtuullisen jännittäviä, ja kuten sanoin, tuo Indiana Jones tuli mieleen tästä seikkailullisuudesta. Mutta sitten se, että näistä saa tosi hyvin aikuisetkin.
Niin, Tuveassa on silleen harvinainen kirjailija ja kuvittaja, että hän pystyy puhumaan niin kuin yhtä aikaa samalman vakavuuden tasolla eri yleisöille, erilaisille persoonille, eri ikäisille. Ja ihan nyt, jos me katsotaan näitä muumiteoksia itsessäänkin, näitä hahmoja, niin oikeastaan heidän ikänsä merkitsee tosi vähän.
En mä tiedä, minkä ikäisiä ne
niin,
on.
Niin, ei se ole kiinnostavaa.
Totta.
Ja kyllähän näistä niin kuin, toiminnallisista näistä alkupään muumikirjoista, niin kyllä niistäkin saa paljon aikuinen irti. Et monesti aikuiset puhuu enemmän näistä myöhemmistä teoksista, niin kuin Muumivapasta ja merestä ja Muumilaakson marraskuusta ja Näkymättömän lapsen novelleista. Mutta kyllä täällä on myös kaikenlaista näissä ensimmäisissä, joihin kannattaa paneutua ja pureutua.
Sä oot tutkinut myöskin tätä kuvan suhdetta jollakin tavalla tähän tekstiin. Ja Tuuve Jansson on sikäli kiinnostavaa, että onko hän sitten kirjailija vai kuvittaja vai taiteilija. Hän on tietenkin kaikkia näitä, mutta se ikään kuin se kirjan, tekstin ja kuvan suhde.
Oon tutkinut, joo. Ja sekin muuttuu niin kuin näissä eri teoksissa. Että jokainen teos on muumikirjasarjassa oikeastaan tosi yksilöllinen, ja samoin on sitten kuvan ja sanan suhde ja niiden yhdessä luoma miljöö. Nämä on hirveän miljöövetosia nämä teokset, ja Janssonhan muunteli sitä tekniikkaakin sitten, kun joku taikatalvi on niin kuin semmoinen riisuttu ja paljas niin kuin talvi, niin niissä kuvissakin tapahtuu pelkistymistä ja tekniikka muuttuu, siihen käyttää raapetekniikkaa ja niin kuin ikään kuin päinvastaista tekniikkaa, ja tässä sitten taas on tässä Muumipeikko ja pyrstötähtikirjassa niin valtavia syvyyssuhteita, joissa kuvataan pikkirikkisiä henkilöhahmoja. Että ne on semmoisia raamatullisia maisemia, että Raamattuhan on myös yksi semmoinen vähän niin kuin alateksti, joka täällä kulkee myös kuvitustaiteen tasolla. Että siinä Doreen, Gustav Doreen raamattokuvitukset ja Divina Komedian kuvitukset teki aika Janssonin vaikutuksen, että että Jansson kuvaa tällaisia isoja kohtauksia, toiminnallisia kohtauksia, ja sitten siellä on toisaalta semmoisia niinku tunnelmakuvia, pieniä vinjettejä, semmoisia niinku hengityskohtia pitkin tarinaa. Siellä on vaan niin paljon, mutta kaikki tämä on. Jansson ajatteli niinku kirjaa myös esineinä nimenomaan tämmöisenä niinku taitollisena kokonaisuutena, ja välillä kuvitus kulkee siellä marginaalissa ja välillä se valtaa koko sivun ja välillä se aloittaa luvun ja lopettaa luvun. Ja sen takia nämä on niin hienoja myös ja kestää.
Aika hyvä oli nämä syvyyssuhteet ja korkeuserot ja raamatullinen meno, mitä tässä on, ja maailmanlopun pelko ja kaikki muuta. Mutta miten se tämä niin kuin teemoiltaan tai muuten niin kuin samassa linjassa muuvituotantojen kanssa?
No ehkä tämä osittain myöskään ei ollut, ja sen takia Jansson teki tästä niin monta versiota ja niin kuin vuonna 68 nyt yritti saada mahdollisesti sen jonkunlaiseen ruotuun yhtenäiseksi näiden muiden teosten kanssa, jotka sitten alkoi olla enemmän ja enemmän pohjoismaisen miljöön edustajia. Mutta no tämä on varsin, sanotaanko ehkä nyt, poukkoileva jotenkin luonteeltaan. Vähän hullu ja hassu ja rönsyilevä, erityisesti tämä eka versio, mistä mä tykkäänkin tosi paljon. Ja ylipäätään niin kuin nämä hurjat mittasuhteet, maailmanloppu ja kuivuneet merenpohjat, josta nousee valtavia kiviä ja joiden väliin on valtamerialukset uponneet ja joissa ne hoippuu puujaloilla. Siis niin kuin tämmöiset mikroskooppiset suorastaan pienet muumihahmot, jotka siellä hassuissa asennoissa menee näissä valtavissa apokalyptisissa maisemissa, niin niissä on paljon huumorin ja hurjuuden tämmöistä vastakkaisasettelua. Siinä tämä on mun mielestä mestarillinen ja mielenkiintoinen.
Sä kerrotkin tuosta, Sirkö Happonen, tuosta merestä ja meren merkityksestä. Ja sä olet kiinnittynyt kai huomiota kanssa jollakin tavalla täällä lukukerralla siihen meren olemukseen.
Yksi tämän kirjan pysäyttävimpiä kohtia on se, kun Nuuskamuikkunen yhtäkkiä peittää kasvot käpäliinsä ja sanoo, että kaunis meri poissa, hävinnyt, ei enää purjehduksia, ei uimisia, ei suuria haukia. Ja jäin miettimään, että tämä nykyinen samea meri tuskin olisi niin kuin inspiroinut nuorta Tuve Janssonia sellaiseen kolorismiin niin kuin näissä ensimmäisissä muumikirjoissa. Mutta sitten tässä 2000-luvun taistelussa niin Suomen lahe ja Itämeren luonnon selviämiseksi, niin tämä Nuuskamuikkusen huuto kalskahtaa pelottavammalta ja todemmalta. Näin se mulle teki ainakin tuossa 10 vuotta sitten, kun sitten tämä varsinainen maailmanlopun tunnelma, koska se oli niin, kuin niin iso asia. Mutta sitten tämä merenmuutos on sen sijaan niin kuin yhden ihmisiän mittainen, kun ajattelee nuorta Tuve Janssonia, joka sukelteli 1900-luvun alussa Itämeressä, jossa näkyvyys ainakin hänen veljensä mukaan oli metrejä, mikä tilanne on sitten yksistään niin kuin merellä.
Ja taas hyppäys tähän päivään, että moni suree sitä muoviroskaa meressä tai nousevaa merenpintaa tai miksi se vetäytyvä meri voi merkata myöskin tämmöistä hyökyaallon hyökkäystä.
Jos sitä vetää tähän maailmaan, että tätä kirjaa on myös mahdollista lukea osana sitä muumiuniversumin fantasiaa. Ja,
kyllä.
Ja Jansson yhdessä esseessäänkin, tämmöisessä kun Kavala lastenkirjailija puhuu siitä, miten lastenkirjoissa saa olla sellaista niin kuin katastrofiriemua. Eli siis tavallaan semmoinen ajatus siitä, että vaikka lumi tunkee sisään tai lumi nousee niin korkeaksi, että ovea ei enää saa auki ja täytyy vain jäädä sisälle ja olla siellä. Ja, tai niin kuin miten fantastiselta ukon ilma voi tuntua. Eli Jansson ajatteli, että lapsella on kyky tällaiseen niin kuin katastrofiriemuun ja se saa näkyä näissä kirjoissa myös, kun taas sitten hän 80-luvulla kirjoitti, että sitten tällaiset niin kuin yhteiskunnalliset huolet ja aikuisten kriisit, niin niitä ei kannattaisi pahemmin lastenkirjoihin tunkea.
Mutta onko tämä samanlaista Sirke Happonen lukuohja sinulta muumitohtorilta, että ei nyt luettaisi niin kuin piruraamattua tätä kaikkia muumikirjoja, niin kuin Nostradamuksen ennustuksia sieltä, vaan yrittäisiin nauttimaan nimenomaan niistä mielikuvituksellista seikkailusta ja sitä fantasiasta, missä Tuve Janssson oli mestari?
Joo, Janssonhan leikki, kirjoitti ja sanoi, minähän leikin koko ajan, niin kyllä lukija saa myös leikkiä, mennä siihen leikkiin, mikä siinä on hänelle milläkin hetkellä tarjolla.